Balerdi, Balerdi taldearen Lore Etxea gogoan daukazu. Ongi etorri, Mikel Baztan.
Eskerrik asko,
Lore Zaina. Gogoan daukazu?
Bai, bai, bai. Etxe polita eta alako ingurumen polit batean, ba, oso oso gogora, ez dakit, gogoratzen dugu baita ere itxura, baita ere zegoen giroa eta baita ere bazkariak egiten diren hor, egiten ziren hor bazkari oso onak.
Bai, zu Lore Zaina zara, bertara joaten ziren sarritan, gogoratu dezagun non zegoen, ez da?
Ba, Arantzadiko sarreran zegoen, justu San Pedro Zubiaren ondoan, bai.
Beraz, piztinaren inguru horretan.
Arantzadiko piztinetan, bai, bai.
Gertu-gertuan, ez da? Bueno, Lore Zain lanetan, zabiltza, ibili zara esate baterako noainen, mm-hmm, urte luzetan, eta gero Iruñean ere ibili zara, pasaden bai. Legealdian oso gerezpanago.
Mm-hmm, bai, bai.
Bueno, iria eta kolore berdea, ez da? Ez dakit nola uztartzen diren erresa ote den, ez dakit Iruñean agian, ez da hain zaila?
Ez que badugu oso zonalde politak, handiak, anitzak, orduan, nik uste dut badago, ja alako aberastasuna, baina baita ere handitu daiteke.
Aizu, lorezaintza jasangarriaz hitz egiten duzu sarritan. Zer esan nahi duzu horrekin?
Bueno, baditu alde asko, importantena guretzat, ze zerbitzu eta ze balioak lortu ditzakegu. Orduan, alde batetik hobeto bizitzea, toki eder batean bizitzea, osasuna gehiago lortzea, bioan iztasuna baita ere aterpe gisa ematea, hezkuntza, freskotasuna, kultura, denetarikoa lortu ditzakegu bari ba zonalde berde eta zuhaitzekin.
Bueno, gauza asko aipatu dituzu, ezta? Gaur egun gure terrazatik begiratuta Iruñeari erreparatuta, ezta? Zuk nun uste duzu lehentasunak non daude? Ez dakit, hilabete hauetan, urte hauetan, Lore Zaintza jasangarria lortzerako bide horretan. Mm-hmm. No, zerri erreparatuko zenioke bereziki?
Momentu honetan, ba, porlana gutxiago behar dugu hirietan eta berde gehiago. Eta nola egin, ba, daude zonalde asko porlanez beterik eta aldatu dezakegu berdeago bilakatzen.
Esate baterako?
Ba, demagun plaza handiak porlanez beterik, batzuk baldin badute bale, alako programazioa edo kultural erabilpena edo jendearen erabilpena, ongi, baina batzutan dago porlana soberan. Eta porlana ura berotzen da pilo, eta deserosotasuna sortzen da, eta alako egiten da bero uarteak, efektu ura, osasunerako oso oso txarra.
Auzo berrietan esan nahi duzu esate baterako?
Gehienetan bai.
Lezkairu batean edo herripagaina batean edo...
Ba, froga dago, ba, udan adibidez. Paseo egiten baduzu zonalde horietatik, eguzkian non nahi. Bai, ulertu daiteke, bari, ba, zuhaitzak oraindik txikiak daudela. Baina hala ere, badago porlan gehiegi eta zuhaitz gutxi. Eta ja beharrezkoa dugu hori aldatzea, eta bestaldetik ja konsolidatuta dagoen hirian, naiz eta ez dela oso agian politikoki egokia, baina behar dugu kotxe gutxiago kaleetan aparkatutak eta ibiltzen, eta berde gehiago, zuhaitz gehiago, eta zonalde berde gehiago.
Aizu, eta, bueno, duela nahiko, bueno, nahiko urte pasa dira, ez da? Buztintxuri batean, horre ere porlana nagusi da, ez da? Arbolak ez dira gehiagi ikusten, beraz, ez dago plangintza bat, baino aspalditik ez dago plangintza bat, ez da?
Plangintza bai dago, baina ze ikuspegitik beste kontua da. Hemen ari naiz, ja baitare, orokorrean hitz egiten, orduan baita ere okertzen naiz porzentai batean, ez? Baina orokorrean arkitektuek eta planifikatzaileak ez daukate oraindik berdearen beharra sartuta. Eta ez dira konturatzen ze eragin edo ze kalte handiak egiten du ja udan halako bero momentuetan ze efektu txarra daukan. Hainbeste porlana izatea. Orduan, aldatu behar dute begirada eta pentsatzea zerbait, planifikatzen badugu, zerbait urbanizatzen badugu, berdetasuna izan behar da nagusi. Berde, eta hori. Kotxe gutxiago, porlan gutxiago, eta zuaiz gehiago.
Eskerrak Medialuna eta Gaztelu Gibela eta Takonera daukagun, ezta, zentro-zentroan.
Ba, bai, benetan eskertzekoa da, zeren da, aintzinako begirada berdea. Noski, momentu horietan, ez ziren kotxerik, orduan ez zen hainbeste beharra parkalekuak eta pasatzeko hori babilatzeko, ez? Baina orain begiratu eta eskertu behar dugu planifikazio hura eta berriz ikastea.
Dena den, Mikel, nago bidegorria gero eta gehiago daudela eta kotxeak erdigunetik alde batera geratzen ari direla, hor badira arteria nagusi batzuk, armadaren etorbidea, edo Nafarroa bereko etorbidea, baino iruditzen zait, ez da ala, kotxeak alde batera geratzen ari direla, zentrutik behintzat erdigunetik bidegorriak ere, aipatu behar, ala iruditzen zait, oberagoa zela.
Bai, eta da alako olatu bat eskerrak Europatik datorrela olatu bat, baina motelgoaz, ez? Zeren kostatzen zaigu asko bari bat kotxeari muga jartzea, bidegorriak egiterakoan egiten ditugu alako ibilbide nahiko bihurri eta zailak, eta nik uste dut abiadura gehiago hartu behar dela, eh?
Eta patineteekin zer eginen dugu?
Ba, ze zaila.
Zaila ez da?
Eziketa. Erabiltzeko gauz guziak eziketa behar dugu. Bai txirrendulak, bai kotxeak, bai tare patineteak.
Baina bidegorrietan edo karreteran, non ipiniko ditugu?
Kasu honetan bidegorrietan ikuste dela bai? Egokia. Behintzate nik ikusi dut beste tokietan, Holandan adibidez, eta bai, eske... Errepidean baita ere arrisku izugarria, eh?
Aizu, baino 50, 60ko abiadura har dezakete.
Hor dago koska, zeren hori ba moteldu behar da. Eta horretarako eziketa behar da, bai ala bai, zen hori norbera bari nahi duen moduan erabiltzea ezin da.
Eziketa aipatzen duzu behin eta berriro, ez da? Ingurumenaren inguruko eziketa tokiak edo guneak badira, batez ere, aurrentzat, ikasleentzat, baino zer egin, adinean aurrera goazen gurekin, ezta?
Ba, eziketa gehiago eta baita ere batzutan makila pixka bat ere behar dugu, denok, zeren ohitura oso txarrak ditugu.
Oso berdea gara guztiak, ezta?
Hori da.
Oso aldaketa klimatikoaren kontrakoak.
Baina, bai, nahi dugu berdea urrun, nahi dugu berdea, denok, bai, mundu guztia esatzen du. Baina, mesedez, nire txaren aurrean, zuaitzik ez jarri. Zeren hori ikuspegiak entzen didate, harria, baina ez ditugu ikusten ze balioak eta ze elementuak ematen dizkiguten. Eta dira asko. Orduan, baita ere gure begirada aldatu behar dugu eta klimak egingo du behar beharrezkoa zuaitzak hurbiltzea bai.
Aizu, porlana eta zuaitzak aipatzen dituzu. Zer bestelako lehentasun ikusten dituzu Iruña batean, oraindik ere ez da?
Ba, adibidez, zonalde berdeen tankera edo egitura eta mantentzeko ikuspegia edo irizpideak aldatu behar dira ere. Zeren badaukagu ohitura bat, zonalde berde bat behar dela. Belarra, ureztapena eta zuaitz gutxi batzuk edo zuaizka gutxi batzuk sakabanaturik. Orduan da, model eredu bat aintzinakoa. Nahiko konsumista, nahiko energiaz gastatzeko moduan, orduan behar ditugu, segun ze erabilpen intensitatea dagoen zonalde bakoitzean, mantenimendua eta dauden elementuak aldatu. Esan nahi dut, justu erdian, erabilpen askorekin, baldin badago zonalde bat, agian bai behar du ureztapena beti, agian bai behar du belarra, baina beste tokietan iriaren inguruan adibidez erabilpen gutxiarekin egin dezakegu baita ere zuaizkak nolabait lurreztatzen, baita ere bionistasuna sartu dezakegu zuaitz askoz gehiago, zonalde baita ere ureztatu gabe naturalagoak, belarra noizean behin baita ere azitzen usten eta loraldiak baitaren naturalak gozatu, da beste lorezaintza naturalago, baina azaldu behar da oso ongi, zeren badugu ohitura bat aldatzen dugunean zaila ikusten dugu eta baitere batzutan gaizki ikusten dugu. Baina hau ja egiten zenuain dela 100 urte. Baina sartu dugu, ba, denboraldi honetan sartu gara, ba hori ba alako lorezaintza konbentzionalarekin, eta ja buruan daukagu eredua dela.
Mikel Baztan, lorezaina, mi esker honez gurekin izateagatik eta serie oso bat eginen dugu zurekin hiri berdea. Horren inguruan lorezaintza jasangarria, bionanistasuna, ingurumen eziketal, lorategietan, gauza asko ditugula zurekin hitz egiteko. Aio, eta ongi izan, Mikel.
Bale, eskerrik asko, aio.